Tere kuulema 5031. keskpäeva saadet on teisipäev 28. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära eelmisel nädalal salvestatud intervjuu kliimaminister Kristen Michaliga ja saate teises pooles kutsub ametikooli turismiteenuste õppesuuna kutseõpetaja Elle Mäe huvilisi rappa, koigi rappa. Sellest saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Otsi päikesa ja üles leiata, ja üles leiata, siis murra külde miljoneid ja ümber ringi külva neid, maailm valgemaks nii saa. Kui otsi laulu saa ja üles leiata, ja üles leiata, siis paljud puised südamed sa uue õnda endaks teed, maailm nooremaks nii saa. Otsid rõõmu saaja üles leiata, siis vähem jätta endale ja rohkem kingi teistele, las maailm osa saa. Kui otsid lempu saaja üles leiata ja üles leiata, siis küllab paned tähele, et kasvab jagades vaid see, maailm rikkamaks nii saa.
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline kliimaminister Kristen Michal, tere.
Tere.
No kui me teiega siin viimane kord kohtusime, siis te olite äärmiselt optimistlik ja rõõmus ja õnnelik selle ministri tooli ja selle ministeriumi oleviku ja tuleviku suhtes. Teie optimism ei ole ometi raugenud.
Ei, ausalt öeldes ei ole, et... Võibolla kuidagi see satub ka alati Saaremale tulles, merel on nagu parem, et see mandrimured jäävad maha.
Nii, aga häkene küll, mis praegu on siis kliimaministeriumi kõige suurem mure? See, et inimesed ei saa aru, mida tähendab rohepööre või roherevolutsioon või rohepööre toetav majandus või on see see, et meil tuult on, aga teda elektriks muuta jälle mõni inimene ei taha. Kas on see, et kõike seda varjutab Euroopa südames sisuliselt kestev sõda ja see, et meie majandus on täpselt seal, kus ta on, et oleks meil ainult need kliimaministeriumi ees seisvad ülesanded, no mis siis viga? See kõik on suur kompleks.
No nii ta on, et ega... No, planeedi tervis on kindlasti kõigil loodusest ja ütleme tulevikust hoolivatel inimestel südamel. Samamoodi nagu on Vene agressioon Ukrainas, et no, sellele me mõtleme ju kõik tihti ja no, ütleme ka meie valdkonnas igal ühel on oma võimalused, püüame aidata nii palju kui on võimalik isiklikult ja tööalaselt. Lisaks no, ütleme ka otsime neid võimalusi, kuidas saada hakkama Venemast tulenevate julgeoleku ohtudega, sest ega ka kliimaministeeriumi valdkond on päris lai, et no, see puudutab taristu julgeolekut, see puudutab ühenduste julgeolekut, no, ütleme võibolla kõige lihtsamad näited, et kuidas läheb meil Balticconnectoriga, ehk selle sama toruga, kuidas see on korda saadud või Estlink 2-ga või erinevate muude maismaühendustega. No, viimane selline võibolla avalikuses rohkem nähtav toimetamine oli ju selle Tartu lennuühendusega, kus venelaste segamine viis selleni, et selleks, et ühendus saaks turvaliselt pidada väiksemale lennuväljale, lennujaamale oli vaja teatud ümbertõstmisi teha. Ja õnneks lennuliiklusteenindus Finnair Tartu lennujaam tervikuna said väga kenasti hakkama ja siis nüüd need on otsustatud lendude taastamine. Aga laiemalt, kui vaadata neid muresid või rõõme, noh, ma arvan, et eks see põhiline selline aasta saab, 1. juulis saab siis meil aasta täis tegelikult oma ajaraamis, et noh, eks see põhiline kõige suurem tükk on energeetika, energeetika julgeolek, see on väga suur asi, see puudutab kõiki inimesi, noh, julgeoleku vaatest, kui seda kuidagi kokku siduda, siis desünkroniseerimine, mis siin mõned aastat tagasi vist valiti aastasõnaks, on ju meil alles ees. See tähendab seda, et me ühendame Eesti, Baltimaad, Venema sagedusalast lahti ja ühendame ennast siis ehk sünkroniseerimine mandri Euroopa sagedusalaga. noh, majanduslikus mõttes on see loogiline, me saame seal noh, kaubandusega, energiakaubandusega, süsteemiteenustega toimetada ja nii edasi. Ja noh, teiseks ka Venemaa, mis tahes asjaajamises ei ole siviliseeritud maailmale partner. Noh, see on, ma arvan, nüüd kõigile selge. Eestlasi on peetud Venemaa ohu teadustamise pärast väga pikalt, võib-olla isegi veidi paranoiliseks. Aha. Kahjuks meil on olnud õigus, sellest on loomulikult kahju.
Nüüd on nad aru saanud need, kes meid paranoilistiks pidasid.
Et kahjuks need asjaolud on sellised, et Euroopa laiemalt seda nüüd mõistab ja teadustatakse, et noh, need ohud, mis Venemast lähtuvad Euroopale siviliseeritud maailmale on päris kõrged. Üks on see sama sõda Ukrainas, lisaks on erinev varjatud tegevus, küberrünnakud, kõik see tegelikult on ju, noh, ütleme Venemaa, poolelt Venemaga seostatav ühte või teistpidi. Aga tulles tagasi energeetika juurde, siis noh, ütleme, kui ma vaatan kliimaministeeriumi valdkonda laiemalt, siis meie valdkonnas on ka lisaks sellele, et noh, majanduses on mõnevõrra keerulisemad ajad, on ka sellised positiivseid nihkeid märgata. Et energeetika valdkonnas tehakse palju investeeringuid, on väris suur huvi Eestisse erinevat energeetika investeeringute tegemise vastu seda esiteks. Noh, päikseparkide või siuke päikese paneelide boom on tegelikult meil ju kõigil täies hoos, et Euroopas me oleme esimese kuue riigi hulgas oma päiksepaneelide võimsuselt juba, et inimese kohta, nii et me oleme päris kaugele jõudnud. Tuulenergia tootlikus kasvas aastaga umbes 30%, poolest aastaga umbes 40%, noh nüüd maismaal ma ennustan on selline tuuleparkide suur kasv tuleb ja kui majandus kasvab, tarbijaid tuleb juurde, siis on ka meretuuleparkidel võimalus, mille vastu tulla. Ja noh, ütleme, arutame ju salvestust, turu vastu on, noh, Evekon koos Korsika Solega rajamas ja Mandri-Euroopa suurimat salvestusparki, see on akkusalvestus, kaalutakse Paldiskisse vesisalvestit, mis on ka siuke veidi alla miljardi projekt, aga noh, selle tulemine veel täna on nii-öelda äriotsuste taga, kas sinna jõutakse, kuidas jõutakse. Ja noh, laiemalt, mis parlamendis praegu käib, ma ei oska öelda, millal see debatt jõuab finaalini, noh, ilmselt võib-olla siis sügishooajal püüaks saada otsused või vähemalt mandaadi selle kohta, et kas me saame siis tuumaenergeetika ettevalmistustega jätkata. Noh, miks oluline on, on see, et Eesti heitme vaatest ja kogu sellest meie saastamise vaatest lõviosa on tulnud varasematel aastatel just energeetikast. Energeetika on väga oluline sisend, noh, ütleme, üksikisikule tähendab see, millise hinnaga sa oma asju ajad, kuidas oma kodu majapidamises mingid kulusid jagad, kasutad seda, aga ettevõtluses tähendab see ka väga palju muud hinnale lisaks, ka seda, millisele turule sa oma kaupa saad müüa. Noh, kui Eesti ekspordipartnerid on Soome ja Rootsi, siis see, mis on tehtud puhta energiaga, on sellele turule ju viidav. Et, noh, ja lisaks ka nagu suured investeeringud väga paljud üle maailma ka Eestisse tulevad, näiteks see sama Power to X, mis siis peaks Pärnukanti tulema, või kaalub sinna tulemist ja mitmed teised veel küsivad, et, noh, et kas neil on juurdepääs, noh, konkreetselt selle Power to X-i puhul on küsimus, et kas meil on juurdepääs merepargist tulevale puhtale energiale, et selle baasilt me siis saame toota oma toodet. Ja noh, teised poolelt, noh, meie valdkonnas me näeme ka seda, et noh, metsandusest nüüd, mis on teine suur valdkond meie all, vähem väärindatavast puidust, selle peale on alanud täiesti siuke mõistlik konkurs, et noh, me oleme ka seal liikumas mõistlikus suunas selle aastaga, et noh, võibolla on keeruline ette kujutada kuuleja, kes on ise ettevõtte omanik või juhataja või kuskil tuttav ettevõtte loogikaga, siis tavaliselt ettevõtetel on ka omaniku ootused. Aga RMK on olnud veidi teissugune ja aastaid toimetanud sisuliselt olnud metsandusest turuliideraga, aga seal tal ei ole olnud omaniku ootusi. Ja nüüd on RMK-l ka omaniku ootused ja see tähendab seda, et ta vastavalt sellele on ka oma arengu kava korraldanud ja nüüd seda sama vähem väärindatud puitu selle peale on alanud konkurss ja noh, viis ettevõtet, nagu siin mõni nädal tagasi oli uudistes, konkureerivad selle peale, mille hulgas on noh, see sama Power to X, VKG, noh, Fibenol, nii edasi, et see, mida me varem oskasime ainult odavalt ära müüa, sellest on võimalik teha ikkagi selle sama puhta energiaga, nüüd oluliselt kõrgema kvaliteediga toodet.
Ja mis on ju tegelikult meie eesmärk?
Just. No,
kogu aeg käib ju ka vaidlus selle üle, et
meie valdkonnas on häid arenguid.
Et kas meil seda metsa on nüüd raiutud ja raiutakse liiga palju, kas teda kasvab piisavalt juurde, teised ütlevad, et ei, kasvab küll, võiks raiuda rohkem. No mets, no minu meelest on see väga konkreetne ja käega katsutav asi. Seda on võimalik ju noh, kuidagi lihtsalt need lähenemised on erinevad, ühed panevad küsimusasetuse püsti ühtepidi, teised teistpidi ja tulemus on erinev. Aga on ju võimalik konkreetselt selgeks teha, kui palju meil seda metsa reaalselt on. Kas teda on palju parasjagu või vähe? See ei ole ju selline, noh, mingisugune tunnetuslik küsimus. See on reaalne puu, mis kasvab reaalses metsas.
No ma jah, võibolla siin kirjeldan seda oma nägemuse baasilt ja oma kogemuse baasilt kindlasti see, mida ma kirjeldan, ei pruugi olla ammendav tõde, et kindlasti erinevatel osapooltel on erinevad vaated ja teadmised ja kogemused, aga metsanduses on olnud ikkagi pikka aega selline üsna siuke ärev olukord. Oleme siiski ausalt siuke nagu noh, ütleme, kui ma vaatan kas või ajast tagasi, olen minagi kriitiline olnud, kui on olnud erinevad keskkonnaministrid, kes on vahetunud ja nad on andnud erinevaid signaale. Ja noh, miks see nüüd nagu tekitab segaduse sellepärast, et kui sa oled inimene ja enamus Eesti inimesi peab väga tähtsaks hästi hoitud ja hooldatud metsa, siis sa saad kogu aeg erinevaid numbreid ja sa mõtled, et huvitav, et noh, ei saa aru, kas see on siis kuidagi meelevaldne, kas keegi saab midagi, mida ta ei peaks saama, kas sellel on mingi baas, miks seal ei ole mingit pikemat ette ennustatavust. Ja teised pooled jälle tööstus ei jõua kuidagi selleni, mida ma just enne kirjeldasin, et hakata tegema investeeringud täitsa teadlikult kõrgemasse lisandväärtusega tootmistesse. Ja selline rahutus kestab ja selline rahutus sogane vesi tegelikult sobib ainult neile, kes siis konkureerivad kõige madalamale puidu väärindamisele. Ehk siis saavad selle kätte, mis nad saavad, müüvad selle maha, on õnnelikult selle kasumiga. Aga selline ei ole majanduse tulevik ja see ei saa olla Eesti nii-öelda, noh, mets on meie kõigi ühine vara, metsal on omanikud, maaomanikud nii edasi, nagu maade sees on maavara, mis kuulub riigile nii edasi, aga seda vara, mis tahes vara ja ressurssi, mis meil on, me peame ikkagi maksimaalselt väärindama, sellest võtma välja maksimaalselt selle ühiku, mis on võimalik ja tootma ja lisama seda väärtust nii palju kui võimalik on siin, et siis tuua siia palju, võimalikult palju jõukust ja noh, võimalikult väikses koguses seda materjali ka kasutada tegelikult, eks ju. Et selles võtmes metsa puhul on olnudki ebakindlus just tulenevalt sellest, noh, ütleme, debatist ühel poolel on olnud metsandus, teisel poolel looduskaitsjad ja siis riik on seal keskel ka olnud veidi ebakindlust nagu loov või vähemalt mitte kindlust tekita. Et see on olnud see minevik. Nüüd tänases päevas me püüame jõuda sinnani ja noh, täpsemalt mitte isegi püüame, vaid ma arvan, et jõuamegi, et tekitame ikkagi teatud selged printsiibid, millest lähtuda. Üks kõige olulisem printsiip, mida on oodanud metsandussektor, aga mida on oodanud ka looduskaitse, on see, et määratleda nüüd see vahekord, mis on kaitseal ja mis on majandatav. Kui 30%, see on nüüd siis nii-öelda see verstapost, 30% on kaitseal Eesti territooriumist, territoorium teadupärast meil ei muutu, et see on määratlus, 30% territooriumist on kaitseal, siis ülejäänud on võimalik majandada. Ja tulevikus on siis see sama perspektiiv samasugune, et kui keegi tahab midagi tulevikus kaitse alla võtta, siis ta peab varasemad kaitsealad sama väärses proportsioonis üle vaatama. Noh, täna reaalselt on umbes niimoodi, et hõlmavad erinevatel viisidel kaitstud ala umbes 28%, nii et noh, me elam vähem oleme juba seal 30% juures. Ja valdavalt see rõhk läheb ikkagi riigi maadele, see kaitsepool, range kaitsega me oleme ka enam vähem juba jõudmas sinna, nii et see piir on ka enam vähem käes, aga eks need detailid käiakse üle, vaatame seadustes üle ja siis parlamendi debatis saame kõik paika. Aga ma väidan, et see on kõige olulisem ühiskonnale nii metsandussektorile kui looduskaitsele, et saaks paika see. Kui on teada, et see on 30%, see on nii põrand kui lagi, keegi tulevikus midagi tahab kaitse alla võtta, siis ta peab proportsioonis ringi vaatama. Ja siis peaks tekima ka see sama rahu. Ma loomulikult saan aru, et on inimesi, kelle jaoks selline nii-öelda nagu stabiilne rahu ka metsanduses ei sobi. Noh, ütleme, keegi, kes näeb selles omal ärivõimalust, keegi, kes näeb võimalust ärritada inimesi üles ja võib-olla koguda selle pealt annetusid teiste vastu võidelda. Sellest kõigest ma saan aru, aga meie eesmärk on ikkagi luua stabiilsus ja rahu ja etteaimatavus. Ja lisaks, noh, võib-olla sellised olulised mõtted veel, eks, mis siia juurde käivad tööstused, saavad ka tulevikus sellise kiiresti kasvavate istandike tegemise võimaluse, selle me sisustame seaduses, et tekiks tooraine tootmise või loomise võimalus. Ja ütleme, noh, kõik see, mis puudutab pikka ettevaatatavust, RMK annab ikkagi oma metsaplaanid ja sellised nii-öelda raiemahud ja tegevused 100 aastat ette ja 5-aastased tsüklikaupa siis avalikult vaadatakse üle ja siis minnaks edasi. Nii et see tekitab sellise olukorra, et ühtäkki inimesed ütled, aha, ma saan aru, mis seal toimub, ma saan aru, mis need vahekorrad on ja sellisel viisil on võimalik minna edasi ja noh, loomulikult tuleb meil ka ühiskonnana kanda seda kulu, et kui kuskil eramaal on looduskaitseala mingi kohustus, siis tuleb ühiskonnana ka panustada, aidata seda taluda ja alternatiiv on, et tegelikult inimesed müüvad siis selle maa riigile, mis on ka juba toimumas ja päris suurtes hulkades.
No sellega seoses on ju meenutatud ka seda varianti, et noh, see on inimetatud maadevahetuse küsimus, mis omal ajal tekitas paksu pahandust ja kohtukeisse, et noh, tänapäeval oleks see täiesti mõistlik, sest seadused on muutunud ja metsaomanikud väidavad, et noh, ka need kompensatsioonid tuleks üle vaadata, et need numbrid, mis kunagi olid enam vähem okei, need on vist aastast 2016 või 2018 või kuskilt sealt maalt, ja. Et need tuleks üle vaadata.
Üldiselt ma lihtsalt ütlen selle ära, et mina isiklikult arvan küll, et jah, kindlad nii-öelda vahekorrad paika, ma ei ole kuidagi selle vastu ja pigem ütlen, et meie meelest on ka mõistlik kliimaministeeriumi või metsandus nii-öelda poliitika kujundajate vaatest seal on mõistlik leida need hüvitise määrad, mis aitavad siis hoida nagu ühiskonnas seda tasakaalu, et ühiskond siis hüvitab nende tasumist ja noh, mida me oleme teinud, mis on väga oluline, on see, et me tõssime selle tagasi ostetavate maade väärtust, kui varem oli nii, et aastas umbes miljoni eest osteti maid tagasi, inimesed ütlesid, noh, pole mõtet müüa, hind on väike, siis nüüd arvestatakse sisse ka metsaväärtus nii edasi ja juba aasta tagasi tõusis see 5 miljonine see ostuhuvi, nüüd on juba 10 miljonit, nii et tegelikult see kasvab väga kiiresti, et see hind on saanud selliseks, et inimesed ütlevad, ah, aru saadav, kui on piirang, range piirang, ma müün siis riigile tagasi, ostan endale kuskilt teise krundi. Maade vahetus seda, jah, me täna ei kaalu, et see oleks ka öeldud, et seal on palju erinevaid nüansse, aga noh, ütleme tänases olukorras, kus eesmärk on ametnike vähendada, hakata uusi inimesi tööle võtma, et korraldada maadevahetust ja ma kahtlustan, et ilmselt selle maadevahetuse puhul me ei peaks mitte tööle võtma inimesi ainult kliimaministeeriumi, vaid ka prokuratuur peaks väikse tiiva avama. Nii et võibolla ma teen siin musta nalja, antaga mul andeks.
Kas see sama põhimõte väärindamine kasutada võimalikult vähe ressurssi, kas see käib näiteks ka põlevkivi või tulevikus, miks mitte ka fosforiidi kohta?
Absoluutselt. Põlevkivi puhul on nii, et kliimakindla majanduse seaduses me sätestame ära, et fossiilidest põlevkivist väljume aastaks 2040 ja ainukene viis põlevkivi siis tulevikus kasutada on peenkeemia. Uh-huh. See nii-öelda värske põlevkivi õlitehas, mis sai oma keskkonna kompleks loa või saab selle 34. aasta lõpuni, mis on hea tegelikult selles mõttes, et nüüd on võimalus anda ka luba teatud aja piirini, et ei teki enam seda momenti, et keegi lubab midagi muuta ja ei muuda, et osutab siit õhtuni. Et see kindlasti ja fosforiidi harulduste muldmetallide puhul, sellega me oleme ka igal pool avalikult öelnud, geoloogiateenistus tegeleb praegu uurimisega, 25. aasta lõpuni nad uurivad, siis annavad geoloogid ja teadlased siis valitsusele, avalikusele, erinevatele osapooltele teada, mis on selle vara väärtus, sest noh, ütleme nii, et ma ei taha kuidagi indu jahutada, eriti palaval päeval, aga noh, arvestata kui ikkagi, et erinevad ressursse ja materjale on ka mujal maailmas. Et lõppkokkuvõttes tuleb ära hinnata, mis on nende ressursside väärtus. Noh, liigi kaudselt need võivad olla miljardeid väärt, aga selleks peab olema ka arusaamine, kuidas on võimalik neid siia lisandväärtust jättes töödelda, mis on see arendustegevus, teadus, mis siia tuleb, mis on kohalik kasu, mis on see ühiskondlik kasu, sest noh, ütleme, mis tahes ühiskondliku varade kasutamisest kõige olulisem printsiip peab olema, et ühiskond tervikuna siin saab kasu, mitte see ei ole üksikute kasu, vaid see on ikkagi üldine kasu ja noh, selles suunas me peame pürgima. Alla selle lati, noh, ma olen ka avalikult öelnud, et Eesti riigi majanduse ja Eesti inimeste elu katarsis ja selline elu nii-öelda tiphetke ei saa olla augu kaevamine, eks ju, et meie eesmärk peaks olema ikkagi mis tahes varade väga kõrge väärindamine, teadus, arendus, tegevus maailmas tegelikult olulistes protsessides osaleb.
Ja aru saada, kas see on mõttekas, mene kõike.
Just nimelt, kas looduskahju on arvestatav, kas see on koha peal vastuvõetav, kõik need nüansid.
Nii, no saalasi praegu erutab väga teema, kas me suvel saame endale vetsukuivastuliini lappi ka vana hea Regula, aga noh, enne kõike me ootame seda viiendat laeva.
Ega see viies laev nüüd enne seda suve ei tule.
Et. Seda küll, ja. Aga see on nüüd selge, mis laev ta siis on. Siin on olnud variante, et kas ta on nüüd vesinikul või on ta mingisugune hübriid ja millised need järgnevad laevad peaksid olema?
No täpsed parameetrid praegu nende paikapanemine käib. Noh, ütleme, loodetavasti saab see hange või hankeprotsess varsti jälle käima, sest see hankeprotsess, mis nüüd oli, mis luhtus seda, et ei olnud sobivaid pakkumisi või nõuetekohaseid pakkumisi. Ja kui see hankeprotsess paika saab, noh, vähemalt minul on täna riigilaevastikult indikatsioon, et selles hankeprotsessis ikkagi püütakse silmas pidada eeskätt just elektrivõimalusi, kõiki neid mugavusi ja hinnatakse nende siis vahekorda sellega, et mida siis täpselt selle raha eest saab, millisel viisil on võimalik teha, et see laev püsiks graafikus ja no, mugavustes liikselt järgi antaks. Kui nad selle paika saavad, eks nad siis ilmselt tulevad ka Saarema tuurile või veidi enne, et no, eelmisel korral vähemalt meie vastutavase kantsler käis Saare tuuril ära, ise suhtlesin saarlastega ja samamoodi no, ütleme, riigi laevastikul on see töö ees, nii et eks see suhtlus peab pidev olema. Ja kui on parameetrid paigas, siis saab vaadata edasi. Vesinik oleks kindlasti hea, kui seda suudab hinnata, kuidas ta mahub sinna nii-öelda nendesse parameetritesse, kas ta siis jääb võimalusena, kas tekib siis võimalus juba peale panna, no, seda siis nad hindavad ise ehituse ja raha võimalust.
No me rääkisime eelmine kord ka ja see on no, ilmselt ongi siin lõputu teema on see sama prügimajandus. Siin paar päeva tagasi rääkisin ka Toiduliidu juhi Sirje Potisepaga ja noh, tema hinnangul on ka meie toidutootjad üsna murelikud, sest kõik need uued regulatsioonid ja see kõik on võibolla vajalik, aga selleks on vaja ka ikkagi jälle teha investeeringuid, mingid asjad ümber korraldada. See ei ole väga lihtne, eriti praegusel ajal, kus nagu nii kõigil läheb suhteliselt keeruliselt. Kus kaugel me selle prügi, ma ei taha nüüd öelda revolutsiooniga, vaid nende ümberkorraldustega oleme?
No revolutsiooni meilt nüüd ei tule, et see pigem on evolutsioon, ma ütleks selline suhteliselt mõistlik
areng. Revolutsioon võib ka positiivne lähtus olla.
Võib olla, aga see pigem on selline areng edasi, et kui ma vaataks, siis noh, ütleme, ma kirjeldaks seda, see on olme jäätmete reform võibolla on kõige täpsem termin sellele ja võibolla kuulejatele kõige lihtsamalt öeldes selle eesmärk on ikkagi eristada väärtuslik materjal vähem väärtuslikust või materjalist, mida me siis ei suuda ümber töödelda. Miks see vajalik on selle pärast, et noh, nagu me varem ka rääkisime, mis tahes materjali kasutuse puhul käitub tark inimene juba aastasadu nii tegelikult, et see, mida sa saad uuesti kasutada, sa kasutad uuesti, tänapäeval tehnoloogilised protsessid on arenenud ja see, mida sa veel ei oska kasutada, noh, sellega siis toimetad kuidagi muud moodi. Ja see puudutab olme jäätmeid, noh, ma ütleks nii, et suuremate ettevõtjate sammud tegelikult, hoolimata, ma saan loomulikult aru, et Sirje Potisse palaliidust, tema ülesanne on seda pilti veidi mustemaks joonistada, aga suuremad tootjad nii või teisiti, kellega ma olen ise kaegelt kokku sattunud üritustel, ütlevad, et nemad juba nii või teisiti teevad neid samme, nad jälgivad energeetikale kõigele muule lisaks, ka seda, et nende pakendid oleksid võimalikult lihtsad, need oleks taas käideldavad nii edasi.
Eriti nii Eesti kui muudel turgudel. Need pudelid, mis, kus tänam kork ülest ära ei käi, see on äärmiselt
selle puhul mina mugav. Ütleks see korgi äravõtmine. Meil on ka hästi palju debatte sellel teemal olnud ja mina ütleks, et see on tootearenduse tegemata töö. Eks? Ma ei taha kuidagi nagu kellegi etteheidet teha, sest minu mõelest Eesti toidutootjad, joogitootjad teevad väga kifti graami, mina seda tarbin, olen väga rahul nagu enamus eestlasi ja hindan seda kõrgelt, aga no, see korgi asi, see on küll nagu minu mõelest tegemata nii-öelda, no, ütleme lahendus, sest kui sa satud kuskile mojale maailma, siis on vajutatakse lihtsamalt see korki juba kinni, see ei ole enam nii keeruline, eks ju.
Samas,
aga noh, ärme sellesse kinni ei, jää, ütleme, positiivne... et probleem võib olla see, et see kork ja plastik on lõpuks rannas, seda me ka ei taha.
Mul on positiivne näide ka, et need suured konteinerid, kuhu saab ära visata siis selle mingisuguse pakendi ja kust noh, ilmselt hakid varesid ja muud sellised hakkamajad linnud kogu selle kraami välja tassisid, nüüd on leitud suurepärane lahendus. Nendele avadele on tehtud sellised metallplaadid, mille saab üles tõsta, paned oma sodi sinna sisse, lased selle plaadi alla ja hakk vaatab hämmingus, ta ei pääse kuhugi. No ei olnud raketi teadus. Ma ei tea, kui on teil võimalik. Premeerige, andke välja aasta preemia nendele inimestele, kes selle lõpuks ära tegid. See on vapustavalt geniaalne, see on nii lihtne ja see ometi nüüd noh, peale Kristuse surnust ülestõusmist on see järgmine ime, mis on sündinud.
No võib olla.
Uskumatu, täiesti uskumatu.
Võib olla, ma pole autunda, aga kiidame siis raadioeetri kaudu, ütleme tublid inimesed, aga
tublid.
Nende joogikorkidega, pudelikorkidega on samasugune lugu, et küllap tuleb keegi, kes teeb ära selle innovatsiooni tootearenduse ja me kõik hingame kergendatult, et probleem saab lahenduse, et need plastike vedele ei lähe kuskile merre kuskil mõjal, et noh, jah, on nagu on, aga üldiselt toidutootjate ja laiemalt tulles selle pakendite juurde tagasi, eks see eesmärk peaks ikkagi olema selline, et loomulikult pakendeid see jäätmehierarhias on ikkagi, meil on olnud pikka aega ta valet pidi, meil on kõige lihtsam olnud pakendeid ja jäätmeid ja laiemalt ladustada, siis seejärel oleme neid põletanud, eks ju, aga me ei ole kaalunud seda, et esimene tegelikult nii-öelda klass peaks olema hoopis see, et jäätmetekke vältimine, seejärel materjal, mida on võimalik ringi töödelda, mida töödeldakse ringi ja alles seejärel arutame põletamist ja alles seejärel ladestamise. Püramid on tegelikult valet pidi olnud ja no sellest on ka erinevad jäätmekäitlejad ise kirjutanud lugusid, nii et ma arvan, et meie eesmärk ja nagu tootjate eesmärk peaks olema ikkagi kõigepealt just see, et see oma müüdav kraam on mõistlikult pakendatud, mitte see ei ole nii, et sa lähed poodi, ostad selle kommi, noh, igaüks on ostnud erinevaid komme, sa võtad kõigepealt selle pappkarbi lahti, selle siis on veidi plastikud, sa võtad selle plastiku lahti ja võib-olla pead veel hõbepaber ära võtma, kindlasti. Palju õnne, eks ju, noh, see ei ole mõistlik asjade käike, eks ju, me saame kõik aru, et tegelikult see võiks olla veidi lihtsam, eks ju, et ühetaolisem.
No minu mõelest kõige suurem probleem, mis tegelikult meil kogu selle rohetemaatikaga ongi see, et sellest on kujunenud mingisugune selline tont, et inimene kõigepealt saab aru, et tal on mingisugused kohustused, ta peab panema endale aia äärde 5-7 erinevat prügikasti ja mis see talle kõik kaasa toob ja see läheb talle nii kalliks, aga seda, miks seda kõike tehakse? Et no see on jälle see sama teispidi püramiid, et kõigepealt tuleks inimesel rääkida, et see on kasulik ja seadus peab olema tehtud nii, et inimesel on kasulik seda seadust täita. Mitte ta ei võta seda kui jälle kuskilt pähe määritud mingit kohustust, mille mõttes ta tegelikult aru ei saa, aga ta vaatab oma neid arveid, mis talle sealt tulema hakkavad, noh ja siis ta on kuri nagu erilane, eks?
No ma olen üldjoontes nõus, et ei väida vastupidist. Inimesed Eestis tihti peale saavad muuses aru ka sellest, miks noh, jäätmete sorteerimine on tähtis ja minu sellisel kontaktil ja nii palju, kui ma vaatan uudiseid või rahva küsitluse laiemalt, inimesed ütlevad, et nad jõukohaselt ja võimetekohaselt püüavadki juba jäätmete sorteerida. See on tegelikult läinud väga mõistliku suunas ja ma arvan, eestlased hoolivad looduse puhtusest ja sellest, et rämpse vedeleks. Eesti on tegelikult väga puhas ja korras riik. Aga noh, ütleme, need asjaajamised peavad tõepoolest olema ka majanduslikult motiveeritud ja noh, siin on kaks võib-olla sellist head märksõna. Üks märksõna on see, et noh, tulevikus selle sama olmejäätme reformiga saabki olema selline nüüns, kes sorteerib oma jäätmeid, selle jaoks on sodavam, kes ei sorteeri oma jäätmeid, selle jaoks on kallim. Noh, ütleme, kortermaja Paides või Tallinnas Magala linnaosas, noh, kui sa sorteerid, on selline 4-5 eurot, kui ei sorteeri 11-12 eurot kuus. Et see tegelikult paneb inimesele paika, okei, ma saan vast aru küll, eks ju, et ma selle järgi toimetan. Ja seda on võimalik teha, noh, need samad Taani näitki, et tehaks erinevate sahtlitega need prügikorvid, sul on võimalus. Noh, digitaalselt, Belgias, Itaalias, Sveits võibolla on veidi kaugem piirkond Eesti jaoks. Seal on isegi kortermajadel sellised võimalused, et identifitseeritakse, kes mis jäätmeid toob, eks ju. Noh, tegelikult see kõik on tehtav, see on innovatsioon. Ja noh, teine märksõna on väga hea näide nendest meie avalikest üritustest, et noh, ütleme, see sama näide, mis siin mõni aasta tagasi, kui oli Rammsteini kontsert, prügi vedeles, litrid kõik see kraam vedeles maas, noh, mõni lamas ka, seal müüdi igast kraami, aru saadav, elu on elu, aga siis tuli noorte tantsupidu ja mitte ühtegi topsi vedelend maas. Sest topsi hind oli 2 eurot. Kõik teadsid, nad võtsid selle topsi ja nad viisid tagasi, nad said oma 2 eurot tagasi. Nii et kui sa paned mingile tegevusele mõistliku majandusliku käigu külge, siis inimesed teevad seda suurima mõnuga ja nad saavad aru, miks see nii on. Esiteks topsid ei jää vedelema ja kui oleks maha jäänud, no küll ma oleks ise selle 2 eurot siin ära viinud, eks? Küllap oleks saatejuht käidanud. Nii et selles võtmes, jah, ma arvan, et üldine loogika on selles suunas küll, et majanduslikult on mõistlik käituda sellisel viisil, mis hoiab ka loodust.
No mul on siin paar märksõna veel, ma ei tea, kui palju nüüd kliimaminister oskab nendel teemadel kaasa rääkida. Viidume loodusmaja tulevik on praegu vist lahtine.
See on lahtine. Sellega ütleme, et on praegu vähemalt meil on nii palju teada, et see antakse täpsemalt selle teemaga tegeleb RKS, ehk riigi kinnisvara aktsiaselts, mis tegeleb siis riigis erinevate kinnisvara projektidega. Ja see siis läheb RMK-le, kes siis eraldab sellest nii-öelda maaoma, kus nad siis hakkavad ilmselt neid radasid haldama kõike muud. Ja maja ja hoonestus antakse siis Saarema vallale, kes siis täiendavalt annab selle MTÜ-le edasi. Aga detaile jah, ma tõepoolest ei oska öelda, et mis kuupäeval midagi juhtuma peaks, see peaks üldine see kontsept olema, kuidas
see peaks nagu kõik ka rahuldama, kui see nii moodi läheb.
Seda päeva ma tahaks näha, kus kõik oleks rahul, aga võibolla see juhtub.
Nii, siis järgmine märksõna Saarema sadam. Meil sel aastal, ma ei julge nüüd hetkel numbrit öelda, aga neid kruisilaevade külastusi on oluliselt vähem kui varasematel aegadel. No siin on ilmselt ka kõik need muud globaalsed mõjud siin juures. Kas kliimaministeriumi vaatevinklist oleks sellel sadamal võimalik leida veel mingisuguseid funktsioone või mingisuguseid valdkondi, kust ta võiks meile kasulik olla?
Jah, on. Vastus on, on küll. Et Eestis on kokku, võin täpselt öelda, 243 sadamat sadamaregistri andmetel. Enamus on väiksed. Aga noh, süva sadama puhul ja noh, näiteks ka Roomas saarel ja edasi on hinnatud potentsiaali täna juba erinevad turuosalised ja ütleme niimoodi valdkonna inimesed on käinud hindamas just seda võimaliku potentsiaali meretuuleparkide teeninduspotentsiaalina. Nii et vastus on jah, seal on võimalused, seda siis tuleb täpselt ära hinnata, noh kõik, mis see tehnilised omadused on sadamatel, kas seal on midagi juurde vaja, kas midagi on vaja kindlustada täiendavalt nii edasi, aga potentsiaali on jah.
No, kui me meretuuleparkide juurde jõudsime, nagu enne ka mainisite, siis kõigepealt me tegelme selle maa tuuleparkide ja päikeseparkidega ja siis, kui meil ikkagi veel vaja läheb, siis võtame ette need meretuuleparkid. No siin mingi aeg tagasi käis läbi ka selline mõte, et kuna meil see merepõhi seal on suhteliselt selline ebakindel ja ei ole igal pool väga selline soodne nende tuulikute püstitamiseks, et noh, on olemas ka sellised ujuvad tuulikud põhimõtteliselt ja selline projekt võiks meil ka siin käima minna kuskil Portugali ranniku lähedal midagi taalist vist juba toimub või kuskil maailmas igades me proua Kadri Simpsoniga sel teemal ka rääksime ja ta oli üsna positiivselt meelestatud sellise tehnoloogia suhtes, et kas see meretuule parkindus on see nüüd meil tõesti lähituleviku küsimus Või on ta pigem perspektiiv, sest noh, ma tean, Saaremal on ka küllalt neid, kes ei ole väga vaimustuses nendest meretuuleparkidest, üks kõik, mis kujul, kas ta on siis nüüd seal istub põhjas kinni või ulbib lainetel vahet pole.
Aru saada väga, vaateid ongi erinevaid ja see on demokraatiku ühiskonna osa, et inimestel on õigus ju vabalt oma vaateid väljendada, et selles pole vähimatki ju probleemi. Aga mis puudutab meretuuleparke ja energeetikat laiemalt, no püüdes seda kuidagi siin visuaalselt või vabandust mitte visuaalselt, aga audio teel kuidagi ajajoonele sättida, noh, täna ütleme nii, et päikses nagu kirjeldatud me oleme teatud puumis, ilmselt salvestust hakkab ka juurde tulema, sõltub tehnoloogia arendusest, suuremad projektid on arengus, maismaale erinevaid tuuleparke tõenäoliselt tuleb juurde ja ajaliselt on nüüd nii, et umbes 26. aastal, noh, see on ligikaudne hinnang, võibolla ka 25. aastal, aga võibolla 26. umbes seal kandis sõltub, kuidas me jõuame, võiksime me siis olla selles hetkes, kus me kuulutame välja ka vähem pakkumisi või oksjoni mereala tegemiseks. Ja noh, selleks hetkeks noh, ühele nii-öelda pakkujale, meil on see printsiip, mida me ka oleme valitsuses sõnastanud, ühele pakkujale me muidugi oksjonit ei tee. Et noh, samamoodi ka Leedus oli see printsiip, et ühele pakkujale oksjonit ei tehta. Noh, see ei oleks tegelikult reaalne konkurents. Ja see järjed saame selle välja kuulutada ja noh, enne siis umbes niimoodi 33. aastal võiks olla, ütleme, üks merepark või kui sinna sisse mahub kaks mereparki või keegi teeb koostööd, võiksid olla need, mis siis saaksid võrku toota. Et umbes siuke ajaperspektiiv on selline, et 26 võiks olla oksjon, kui on selge siis ja 33 siis võiks olla see võrku tootmine. Seda nüüd öeldes on oluline tähele panna majanduse erinevaid nii-öelda liikumisi, sest noh, meie lähtume oma prognooside tegemisel. Täna on Eesti energiatarbimine umbes selline 8-8,5 teravat tundi aastas. Meie lähtume sellest, et energiatarve ja just jaanusele puhta energia vastu kasvab oluliselt. Noh, mõned investeeringud meie valdkonnas seda ka indikeerivad, juba mainitud Power2X, neid huvilisi on veel, on ettevõtted, mis tahavad toota puhast lennukikütust nii edasi, kes kasutaksid samamoodi seda energiat just oma tootmisteks ja ka erinevate materjalid ümber töötlemise ettevõtted, kes selle vastu huvi tunnevad. Kui see nii läheb, majandus kasvab, siis on vaja ka mereparke ja noh, siis inimesed investorid ka panustavad nendesse. Muu alternatiiv, noh, ütleme nii, et kui majandus ei kasva, on väga keeruline näha, et kuidas sa sellesse investeerid või kes oma raha sinna paneb. Nii et eks lähiaastad nüüd näitavad, mina pigem hoian pöialt sellele, et meil majandus kasvab, me suudame kõrgemalt lisandväärtust luua ja mereparkidel on ka oma võimalus sellel turul ja noh, toetusi me hakkame ikkagi maksma ainult Eesti tarbimise vastu või siseriikliku tarbimise mahus, see on väga oluline seal juures. Nii et see on see ajajoon ja pikemas vaates, noh, siuke 10-15, pigem 20 aasta pärast ilmselt sellesse regionaalsesse energeetika portfeli võiks lisanduda ka ilmselt tuumaenergeetika. Tuumaenergiat me muidugi kasutame juba praegu, Soomest näiteks ühendused töötavad, olge looda kolm või keegi lööb selle hinda alla, me seda kasutame, ostame hea meelega, aga noh, siis ilmselt võiks kaaluda ka Eesti regiooni, kui parlament meile mandaadi annab, väiksema selleks tuumavõimsuse rajamist, et siis rahuldada seda regiooni vajandust. Ja üks merepark, et oleks see võrdlus toodud, kui Eesti tarbimine aastas on 8-8,5 teravaid tundi, merepark on umbes 4 teravaid tundi aastas.
See on väga suur osa.
See on väga suur.
Nii, lõpuks töötaja äärmiselt kogenud poliitik, olnud poliitikas aastaid, me elame praegu jälle valimiste eelsel perioodil. Te ilmselt olete väga kursis ka, mida meie need 71 inimest vist kõik tahavad Europarlamenti pääseda, mis on nende mõtted ja sihid ja suunad, et kui te olete neid kuulanud, vaadanud neid programme, kas see, mis praegu on kliimaministeeriumi selline südame asi, kas see kajastub ka piisavalt nende inimeste erakondade üksikkandidaatide sellistes soovides ja mõtetes, et nemad Euroopasse nii öelda jõudes minnes hakkaksid seal ka ajama seda sama asja, mida meil praegu ajab kliimaministeeriumi, mida me tahame saavutada, kuhu me tahame jõuda. Kas on mõni selline väga särav näide ka, kes... Noh, on öelnud välja mingid mõtteid, mille te alla kirjutate mõlema käega või kas see asi, mida nemad hakkavad Euroopas ajama, on see sama asi, mida meie siin oma kliimaministeeriumi juhtimisel ajame?
No selles mõttes ma olen keerulises olukorras, et ma loomulikult soovitaks neid inimesi, kes on minuga ühes erakonnas. Et
no ei, see on nii keeruline olukord.
See jah, ütleme nii, et Urmas Paet, Anno Pevkur, Mihkel, Marko Mihkelson, Hanah Lahe, Joko Alender ja nii edasi. Yeah. Maarja Metstak, et väga palju inimesi, kes meil kandideerivad Lukas Ilves, kes on tegelikult kõik väga ägedad inimesed, et aga laiemalt ma ütleks nii, et mulle tundub, et valdav osa Eesti kandidaatidest, kui nad just ei ole ennast väga sellesse konservatiivsesse nurka ära värvinud, saavad aru, et ega maailm liigub ikka selles suunas, et noh, sa pead midagi tegema, et põhjused, miks maailm soojeneb, mis seda planeedi elu ja inimest elu ebamugavamaks muudab, et nendega tegeleda, see on üks pool. Ja teine pool, need samad tagajärjed nende leevendamisega, ehk see, kuidas me elame, kui palav meil siin toas parajasti on, kuidas me ehitame oma hooneid, planeerime linnu, kas me ehitame rohkem asfalti või tegelikult paneme rohelust. Et sellega õigega tegeleda. Ja ka konservatiivide hulgas on inimesi, kes räägivad tegelikult ikkagi sellest, noh, võibolla küll majanduse konkurentsi võime sildi alla, aga ma ütlen ausalt, et maailma tulevik igal juhul on konkurents uute tehnoloogiate sellise kestliku majanduse pärast ja noh, selles on kliimapoliitikal isegi kui seda nimetada pärast ja majanduse konkurentsi võimeks üli suur osa. Et selle võidujooksus on Ühendriigid, selle võidujooksus on Hiina ja tegelikult selle võidujooksus on ka Euroopa. Ma arvan, et järgmine Euroopa parlament sõnades on ilmselt vähem selline nii-öelda roheteemasid mainiv. Ma arvan, et ta rohkem tuleb just sellise majandus- ja konkurentsivõime poolele, aga päris palju otsuseid on ka just kliimapoliitikas ju tehtud ja noh, tegelikult tuleb need ka ellu viia ja kui see on nii-öelda läbi puhta ja uuema tehnoloogia maailmaga ka konkureerimine edasiminek, noh, siis see tegelikult on õige suund, nii et jah, üldiselt vaadates maailma laiemalt kõik südamega arukad inimesed saavad aru, et toimetada tuleb puhtamalt, siis elame kauem ja tervemalt.
Jah, sest tahtsime ka lõpiks selle jõuda, et näiteks noh, turvalisuse kõrval ilmselt ongi see kliimateema ju ka selline valdkond, mis peaks olema nii-öelda erakondade ülene või noh, mis puudutab ju meid kõiki maailmavaatest sõltumata.
No midagi ma ei oska öelda, kuidas Saaremaal, eks te peate ise vaatama siin, aga ma kahtlustan, et ka konservatiivsemad erakondade saadikud on oma majadele pannud päiksepaneelid, et kontrolli järgi. Ja ei ole mina näinud ka ühtegi sellist inimest, kes ütleb sõnades isegi, kui ta võitleb kliimapoliitika vastu ja kes ütleb, et palun mulle seda kallimat fossiilset energiat. No küll ta ikka odavamat ja seda puhast energiat ostab, nii et selles suunas me ju ka liigume ja eesmärk peab olema, noh, ütleme nii, et see, mida me siin toimetame, toob meile rohkem kasu, toob rohkem lisandväärtust ka maailmale laiemalt ja noh, pärast meid lastele, lastelastele jääb see planeet on veidi parem, eks ju, et või vähemalt me ei muuda seda olukorda halvemaks, nii et sellisel viisil, noh, Saaremaa on väga looduslik koht, et siin ma arvan mõistetakse seda juttu väga hästi.
Aitäh stuudiosse tulemast, rõõm oli taas kohtuda, soovin jõudu jaksu ja edu, tööpuudust vähemalt kliimaministeeriumis küll ei paista.
Ei paista, aga loodame, et suvel tuleb ikka paus ka, aitäh.
Aitäh, meie stuudiokülaline oli kliimaminister Kristen Michal, aitäh. Kuulijade, meil on nüüd telefonil Kuressaare Ametikooli turismiteenuste õppesuuna kutse õpetaja Elle Mäe. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No, minu meelest see on nüüd selline kena traditsioon, et kuskil sellisel kevadisel ajal sa lähed omadega rappa.
Jaa, tõutab traditsiooniks saada. Tegelikult on see juba kolmas kord. Kuressaare Ametikooliga teine kord rappa minna omadega.
Jah, ja see on nüüd tõesti sõna otseses mõttes, koigirappa.
Koigirappa.
Kuidas see idee alguse sai?
Oi, see on tegelikult läheb kaua aega tagasi ja me teame, et Hüppassaares on ju tehtud juba Suure Jaani muusikafestivali raames neid raba öiseid kontserte ja Arvo Pärtki on kell kolm öösel esinenud, et Ja siis see väike mõte tekiski, et Koigi raba on ju ka imeline koht Saaremaal, hea akustikaga ja rabal on meile väga palju pakkuda. Seal on alati käia kena väikese seltskonnaga, aga miks mitte ka natuke suurema seltskonnaga. Ja et see suurema seltskonnaga on nauditav, siis see traditsioon nüüd sünnibki nõnda moodi.
No see on selline... Hea tegevuslik matk, kontsert, noh kolm asja koos, matk ja kontsert ja veel hea tegevus ka.
Ja.
Kellele, millele te head teete?
Eelmisel aastal õpilased valisid Toidupanga. Me teeme seda koostöös siis majutusteeninduse kolmanda kursusega ja sell aastal arutelu käigus jäi Söölale mittetulundusühing meelest pea. Mõte oli ka, et Toidupank, aga siiski, et erinevaid ettevõtjaid, kes heategevusega tegelevad, toetada. Ja see kord siis jah, meelest pea, et nii palju kui seda toetust tuleb, et selle aastal me erinevalt eelmisest aastast panime 5 eurot osalemist asuks, et MTÜ meelest pea ju toetab põhiliselt Saarema laste peresid, kellel on abi vaja, Ja nad on juba 17 aastat tegutsenud aga nad toetavad väga erineval moel ja eks nad siis ise otsustavad, mis nad selle summaga teevad, et võibolla on see seeme nende iga-aastasele Saare maakonna erivajadustega laste jõulupeo korraldamiseks või mõne muu hea tegevuse eesmärgil. Seda nad siis otsustavad ise.
No kuigi raba on ju suure lai, et kas see marsruut, matkarajad on igakord ühed ja samad ja kontserdipaik ka üks ja see sama, et kes on varem käinud, see juba teab, kuhu minna või on igakord uus?
Kuigi raba me ikkagi saame minna, kus on see matkarada, see on kenasti leitav internetist ja meil on vaja selleks ka keskkonnaameti luba, sest teatavasti üle 50 inimese meid kuskil nii palju umbes ongi, aga ikkagi meil on keskkonnaameti luba, et me läheksime sinna ja rabas enne matka meid tutvustatakse rabas käitumise reeglitega, ikkagi me kulgeme seda matkarada mööda, mis on üle 5 kilomeetri ja me riime nõnda, et viimased numbrid on siis ikkagi päikese loojangul, kus siis Pikajärve platformilt on imeline vaade, kui see päike hakkab loojuma õhtul. Et noh, tegelikult on ju kena ilm tellitud, et
see pikemat et, aega juba.
Väike vihm ka ainult kastab. Et jah, mööda rada ja meil on veel on võimalik registreeruda, et praegu on ja võimalik veel liituda. Ja me kasutame ka, meil on giiditehnika, kui meid on kusagil 50 ringis, siis saame kasutada giiditehnikat, et kõik enasti kuulevad, kuigi akustika rabas on väga hea.
No kogunemine on siis kuskil poole 7 homme õhtul, seal samas Koigi õppematkaraja parklas ja kontserdi algusaeg on siis umbes kella 7 paigu. Kes kontserdil esinevad?
Ma veel kinnitan üle ka, et tõesti kogunemine on pool tundi sellepärast, et autode parkimine võtab ka aega ja me tahaks alustada siis ikkagi täpselt kell 7. Ja kes on nüüd seda kuulutust näinud, et ta on jah selline matkontsert, et me saame rabade kohta informatsiooni, legende võibollagi tuleb ja siis on ikkagi meie oma kohalikud esinejad, lauljad, muusikud ja siis kuulutuse peal on ka üllatus esineja. Aga ma ei vastaks sellele küsimusele, et kes esinevad, et ma ütleks võibolla nõnda, et las siis jääda kõik üllatus esinejateks, sest tegelikult nad ongi üllatus esinejad. Nad kõik tulevad omast heast tahtest ja üllatavad meid millegi väga ilusaga. Et seal on luuletusi, on pillilugusid, on laule. Jah, see on hästi, hästi kirju eeskava ja siis raba kohta siis tarka juttu ka vahepaladeks.
No igal juhul tuleb siis kaasa võtta 5 eurot sularaha, kuna ilmselt jah, rabas kaardimaksed ei toimi väga hästi ja no ma oma enese tarkuselt võiks soovitada, et noh kindlasti midagi sääskede vastu ka, sest sääske on pööraselt palju, ma ei tea, kuidas nüüd rabas nendega on, aga ju neid sinna ka jagub.
Jaa, see on kõik väga õige jutt ja tõesti 5 eurot, et meil on selleks kogumise kastike ja kuulutuse peale panime ka kontonumbri, kui tõesti keegi soovib MTÜ meeles peale rohkem annetada, aga see võimalus on. Ja veepudel võib ju kaasas olla, pärast teeme siis koos ikkagi, tõmbame otsad kokku, kui me parklas oleme ja tõesti tasub sääsetõrje kaasa võtta, et huvitav on see, et just see metsast, see metsaosaga ala on ju sääserikas, aga tegelikult raba, kui me päris rappa sinna jõuame, siis sääsed on nagu kalvad ära, sääski pole, aga ikka tasub jah kaasa võtta.
No varasematest kogemustest, keda seal rabas veel kohata võib sellisel päikesel loojangu eelsel ajal?
No tegelikult kõik see raba ilu loomi, mina olen ainult ühe korra kohanud. Ma arvan, et see oli raba värvides rästik, kes mulle poseeris ilusti, kui ma sain pildi valmis teha. Tänasin teda ja mättas seda kadus. Aga on ikkagi nähtud ka neid 4-jalgseid ja ma ise ei ole näinud.
Nii et sellisteks kohtumisteks peaks ka nagu valmis olema? igaks juhuks ?
Võib-olla tõesti igaks juhuks, sest päikseloojangul nad vist rohkem liiguvad, aga kui me oleme nagu, kui me oleme Jõhvikal käinud, siis oleme leidnud jah, põdrasarvesid küll võib leida siin ja seal, et eks nad ikka liiguvad, liiguvad ju ringi seal ka ja jahimehedki käivad ju seal kandis nii pöide kui oristare jahimehed, et et rabas, kui see jahi hooaeg on, et jah, seal võib meid olla kitsesid ja põtrasid ja võib-olla kedagi veel, võib-olla huntega.
Ja lõpuks, kuna Kuressaare ametikool seda ka korraldab, kas see on selline mingisugune õppeprojekt ka, et kas keegi eduka läbiviimise eest hinde või arvestuse ka kirja saab?
Jaa, see on tõesti õppetöö osa ja ta kattub üsna mitme, nagu mitu kärbest ühe hoobiga, et praegu ta läheb majutusteenindusel, on ka turismisihtkohtade tundmine, ta on turismisihtkoha propageerimine, praegu siis Koigi raba ja see matka õpperada. Ja ta natuke on seotud ettevõtlusega, et ka hotellis, kui sa töötad või oled kodumajutusega tegeled, ikka tuleb ka ürituste korraldamine, et ta on selline hea kogemus praktiilise õppenäo. Et sellele natuke ikka eelneb jah teooriad ka ja kaalume ja vaagime erinevaid võimalusi ja see on erinevate õpetajate koostöö ka klienditeenindus ja ürituste korraldamine. Et,
aga tänu selle info eest ja homme õhtul siis kell 18.30 kogunemine Koigi õppematkaraja parklas ja siis edasi juba matk ja kontsert ja päikeseloojang ka kõik see kaunis, mis Koigi rabas näha on.
Jaa, aitäh ja kui on huvi, et palun ikka registreeruda ka, et me jälgime seda arvu, et kui ta nüüd väga suureks läheb, siis me peame lukku panema. Aga praegu veel tõesti kohtumiseni. Aitäh!
Aitäh ja üks telefoninumber ka siia juurde 5340-7818 sellel telefoninumbril saab siis registreeruda ja on ka üks linki aadress, selle leiab siis ilmselt ametikooli kodulehelt ka. Aitäh, Elle Mäe oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates räägime Pojenki festivalist, meenutame garaaži müügipäeva ja vaatame nädala lõpusündmused üle, kus tooni annab rahvusvaheline lastekaitsepäev. Seda siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid!